Ny vavahoariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ety alakamisy fito ambin'ny folo novambra roa amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Nitatitra ny asa vitany tamin'ny taon-dasa androany ny Bianco Antananarivo manodidina ny 7 miliara ariary ny fahavoazana vokatry ny kolokolo hitan'izy ireo ary vola mitentina 100 miliara no tsy maintsy nogiazana. Nanazava ny momba ilay fidangany etra-trano alaina izay niteraka resabe androany ny tompon'andraiky teo anivo ny kômina Antananarivo mitombona ny fisiny etra-trano misongotra be hoy ny fanazavana izy ireo. Nisy polisy voatonotona ho anisan'ny tomponantoka tamin'ilay rarana afatesana mpirakitra sy mpanaramasonetra teny Merikasina namoaka fanambarana manolohan'ny firaharate androany ny sendikan'ny mpiasany mety eto Madagasikara. Anivelany vary misy vary amin'ny vaovao na COVID-19 indray hitankehitriny any Etazonia tombanana itomba voroeny isaky 5 andro ny trangana retina azo avy aminy. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika hatrany mbola jola miandrina indraindray manolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompokilasy tompoko vavy. Manodidina ny 7 miliara ariary amin'ny ankapobeny ny fahavoazana vokatry ny kolikoly hitan'ny fitaliavana iraisam-paritry ny Bianco eto Antananarivo tamin'ny taona 2022. Nisy ihany koa ny fanagiazana fitaovana na vola ho famerenana ny fananana azo tamin'ny tsiara-dalàna ka nanodidina ny 50 miliara ariary ny vola nogiazana. Fandika an-dalàna misa 870 ihany koa no voarain'ny Bianco Antananarivo tamin'ny taon-dasa ka ny 750 dia makasika fanararaotana arakasa na fahefana avokoa. Avy eo 70 ny fanodikidina mbola mpanjakana, 70 ny vokatry ny fifanoera tombontsoana ny conflit d'intérêt. Nitatitra ny asa vitany nandritra ny taona 2020 dia moa androany ny fitaliavana iraisam-paritry ny Bianco Antananarivo. Nanazava ny momba ireo isa ireo ny talera matoa faramalala rakoto arosoa.
Tantsika hoe nisy andro fonction eo fatiako ny mitondra fanazavana fa ny fanodikodinana volam-panjakana dia io ny fandikan-dalàna ataoko hoe betsaka indrindra raha inkirakiraina eto anivo ny direction territoriale n'Antananarivo anjerena fa maninona ilay fonction tao misa 750 satria ireny fandikan-dalàna kolokolo rehetra izay naseho teo amin'ny fafany ireny dia matetika misy fananarota-pahefana foana ao anatin'izy ireny. Izay no mahatonga anazy hoe miakatra be ilay abet fonction fa ny detourne monde denien publika plase dopoavy a dia tena maro de maro raha eto anivo ny direction territoriale n'Antananarivo no resahana fanajatsiana.
Fitarainana ny isa 20 sy 8 moa no voarain'ny fitaliavana iraisam-paritry ny Bianco Antananarivo tamin'ny taon-dasa nitovitovy tamin'ny taona 2020 ihany raha toa ka 850 tamin'ny 720 ny fisiny vananaretina COVID-19 no nampiena be ny fitarainana. Taona kosa nanaovana ny fanitsiana radrafitra sy nampandraisana fanapaha-kevitra sy andraikitra ny sehatra rehetra amin'ny fampanjarena ny ady amin'ny kolikoly ny taona 2020 ny atsara ny kalitaony ny fitarainana voaray tsy ny fitarainana rehetra voaray ny Bianco kosa nefa dia anaovana fanadihadiana avokoa fa izay ahitana taratra kolikoly ihany ho ny lehibe ny sampana fanabeazana sy fisoroana Eric Christian Randrianomenjanahary.
Tamin'ny fitoroana 2020 hitantsika teo dia 8% no nanokafana fanadihadiana tamin'izay dia miisa eo amin'ny 750 no nitonona anarana tamin'ireo fitoroana voaray ireo ary ny 70% kosa no fitoroana tsy nitonona anarana. Raha ohatra ka fakafakaina ireo taratasinady izay nalefa teny amin'ny fitsarana ireo PV tamin'ny 2020 naterina teny amin'ny fitsarana dia tamin'ny 70 ny olona afiahina sy vonomita anatin'izay zavatra zay tao 8% ary ny olona naterina teny amin'ny fitsarana 13% ny nahita pozavonjy maika 8% ary ny napetraka ho eo ambany fanaraha maso ny fitsarana 2020.
Fa tsy tokony fanalavitra amin'ny ofany iray volana ny tratrano isatona alain'ny komina Tananarivo renivohitra amin'izao mitombona ny fisin'ireo etratrano midangana be satria natao hifanaraka amin'ny etra alaina amin'izao 2023 izao fa tsy tonony tamin'ny 7/5/2023 intsony izay nisiny fampiakarana etratrano farany. Nisongadin'ireo androany raha nanazava tamin'ny mpanao gazety ireo tompona andraikitra eo anivon'ny komina Tananarivo manoloana ny resabe momba ny fidangan'ny etratrano araka ny taratasiketra tongany amin'ny isa-tokantrano. Laza izy ireo fa tsy misy ny fanararota nataon'ny ben'ny tanàna fa nanaraka ny voalazan'ny lalàna fitakiketra no natao. Ny filakevitra munisipaly hoy ny fanazavana no nanapaka fa 5 na 6 na 7 isanjato ny ofatrano no namaritana ny etra alaina ary ilay vomera munisipaly misahana ny etra notarihany ben'ny tanàna no nanombana ny ofatrano taorian' ny fitsidihana ireo trano 7/7/7/7 lasy ray hetsy voaisa ao andrenivohitra zany. Manazava andriamatoa Rarson John talen'ny loharanom-bola eo anivon'ny komina Antananarivo.
Misy dingana roa zany izy io ny tena marina. Ny dingana voalohany a de famaritana le hofatrano. Ny dingana ray faharoa de ny famaritana ny to na le pourcentage par rapport amin'le hofatrano. Ny tranonao tsy voatery miofo fa mety hoe ianao no mipetraka amin'le trano fa amin'ny alalan'le singa maromarina lain'le mpanao fitsidihana tany amin'ny tranonao reny a no amaritana an'le hofatranonao. Raha ny vinavina napetraka tao anatin'izao etra zao a de tsy manalavitra ny hofatrano ray volana ny hetra alohanao a heritaona. Raha ny hofatranosika tamin'ny 1997 ve mitovy ny hofatranosika amin'ny 2021. Zay no nahatonga ny fanapahan-kevitra hoe mila aktualizena le tombatomban'le hofatrano satria raha hofatrano ny hofaroa alina tamin'ny 1997 a tena sura fa tsy roa alina tsony izy a amin'ny 2021 nefany a le etra alaina amin'ny tompontrano a sur la base an'izay hofatrano zay. Zay no nahatonga anay nanao an'le actualisation na le recensement nidina anjery an'le toetra an'le trano hoe ay itika ia tsy le trano efitra roa tsony fa efatrano efa rihana anankefatra andika zay mila mandoa etra mifanaraka amin'izay rihana anankefatra zay a ity trano a efitra anankiroa ity. Ka raha ampitahintsika le 20,000,000 sy le 2,000,000 de hitentsika hoe ah tena niakatra avy firy ihany le etratrano. Marina le izy anefany a normal ihany le fiakarana satria efa niova le toetra n'le trano.
Afaka mandefa fitaraina any amin'ny boriboritany moa ny tompontrano manana etra midangana be efa nisy kosany fanalefaketra taorian'ny fijerena ny ka sosial ka tokantrano 3/3 no efa nisitraka izany. Andriamatora Miljona Andry talemisana ny tsara tantana sy miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny kabinetra ny ben'ny tanàna.
Misy fijerena manokana le cas social 130,000 ny voankasika ny abattement fiscal reo anelanelany 10,000,000 sy 100,000,000 a de 10,000,000 monja ny etra alohany. Ameko ohatra nareo raha 90,000,000 zany le taratasiketra voarain'le olona de 10,000,000 monja no alohany. Raha 101,000,000 a ka hatramin'ny 200,000,000 ny taratasiketra voarainy a de 20,000,000 monja no alohan'ny contribuable zany. Ameko ohatra raha 180,000,000 zany le taratasiketra voarainy a de 20,000,000 ny alohany eny amin'ny boriboritany eny amin'ny regisseur zany.
Fa iresaka tranga mpiaramonina ndray sika nisy polisy voatonotonina ho anisan'ny tomponantoka tamin'ilay rarana afatesana mpirakitra rasy mpanaramaso ny etrana inspecteur d'impôt teny Merikasina tamin'ny 5/10 Novambra teo. Namoaka fanambarana manoloana izany eo anivon'ny polisy pirenena androany izay nilaza fa nisy tokoa polisy voaroroy tamin'io raharaha io ary famitanana eny amin'ny sampandraraha misahana ny fanadihadiana ny tranga tahak'izao eny anivon'ny zandarimaria pirenena ny raharaha zany. Misy teratany sinoa raiky io voaroroy amin'izao raharaha izao efa voasambotry ny polisy eo anivon'ny PAF teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy io ary efa natolotra ny sampandraraha ny zandarimisahana ny fanadihadiana. Miondrika mpanajana manoloana ireo namony ainy vokatry ny etraketraky ny tsy matao tody ny polisy pirenena hoy ny fanambarana ary maneo ny fiaramiory amin'ny fianakaviana izy ireo. Tsy miaro ny mpanao ratsy ny polisy pirenena ho hiatrany ny fanambarana ary manampy ny zandary amin'ny fikaroana ny marina. Amin'izao raharaha zao tsy fereny ny jiola ny eo anivon'ny polisy pirenena ka tsy andefitra amireo polisy miopefy hoy ny fanazavana. Tsy misy ambony ny lalàna na teratany malagasy na vahiny ka melony ny sindika rehetra eo anivon'ny fobepitantanana nihetra kosa izay mivondrina ao anatin'ny sinaima ny fandatsahana aina natao tamin'ny naman'izy ireo raha nyresaka momba tiraraty izany. Melony ty sindika ny mpiasa ny hetreto Madagasikara ty tanteraka izany na inona na inona antony araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany fanambarana. Voahevitra tsara ataoriany fanadiadiana sy ny famotompotorana ny zava-nitranga teny Merikasina nono natao androany ho hiatrany ny sindika. Mitaky ny amboana ny tena marina tamin'ity tranga ity ny sindika ny mpiasany hetra eto Madagasikara na ny sinaim ampahany tamin'ny fanambarana entin'Andriamatoa Mamy Lovaniaina Ravalomanana, filohan'ny sindika des inspecteurs des impôts à Madagasikara.
Tsapanay ankehitriny fa tena miatra manaina ny asa napetraka aminay a, koa mba tsisy nitranga tahaka izao ntsony dia mitaky izahay ny mpoiran'ny marina sy ny fanafahaizanareo izay tafiditra ato anatiny tiraraha ty, na mivantana io na ankolaka izay nandray anjara tamin'izao famonoana izao, ary anaraka akaiky ny fiafarahan'ny raharaha izahay sindika. Manarak'izany dia mampatsiahy ny tompony andraikitra ambony mba hijerena ny fiarovana ny mpiara-miasa eo amin'ny fanatanterahana ny asany, satria dia asa sarotra ary miatra manaina amin'ny famoriketra, nefa dia akina amin'ny fiainam-pirenena noho izany a mila jerena ny mpiasan'ny hetra sy toanana. Eto-pamaranana dia misaotra ireo tompony andraikitra maro, anisan'izany ny ministra Rindrasimbelo, ministry ny ekonomia sy ny finansy, sy ireo membra ny governemanta izay natsony, ary tao koa ireo namana mpiara-mikatroka amin'ny sindikan'ny grand corps ny arany asa nanamora sy nanafaingana ny fanamborana atao anatin'ny fotoana fohy a ireo olon-dratsy na vandozy. Ho antsika mpiara-miasa mitodika aminareo mpiara-miasa izay miangavy antsika mba ho tony a, satria efa misy mivokatra ny ezaka izay ataon'ny sindika makasika ny tiraraha ty, ary tsy ho avelantsika ho raraka tany fotsiny ny rano io namantsika ireo. Masina ny asa mpamorihetra.
Eo amin'izay resaka fanenjehana olona amin'ny alalan'ny lalàna eny anivon'ny fitsaran'izay ihany dia naemotra amin'ny fotoana manaraka indray ny fandaniana eny Tsimbazaza ilay tolo-dalàna momba ny code de procédure pénal natolotry ny solombavam-bahoaka ny soavinandriana raha tokony ho lanena tamin'ny fivoriana hitambarambe androany. Andininy tokana momba ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana moa no nitondrany ny lolona fanitsiana tao anatin'io lalàna io, ary izao miverina eny Tsimbazaza izao tsy fiarovana velively be ny tanàna voaroroy anaty raharaham-pitsarana io lalàna io fa fandrindrana ny asa hitantanana ny kômina nataon'ny ministeran'ny atitany hoy ny solombavam-bahoaka nanolotra azy. Tsy mitsapaka na manelingelina ny asan'ny fitsarana ihany koa, izany hoe ahafahany be ny tanàna manao ny tsy maty manota akory ho ihany ny solombavam-bahoaka ny soavinandriana fiainan-soa raha izay ary manana.
Tsy fiarovana be fahatany araka ny alefany antoksa hoe fiarovana fanomezana immunité ho an'ny be ny tanàna, tsy marina izany, milaingy izany. Fa kosany a fiaraha-miasa fandrindram-piaraha-miasa eo anivon'ny fanjakafa ministera roa tota dia menatera ny fitsarana sy ny ministera ny atansy fitsaram-pahefana, satria fantatsika mazava tsara fa ny ministera tutela ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana dia ministera mpiaro dia ministera ny atansy fitsaram-pahefana. Izany hoe raha vao makasika ny fisolotena eo anivon'ny kommune dia misy foana fiatraikana ny vahoaka ihany koa izany. Izao ilay zavatra tena misy indrindra dia izao, raha voaroroy amin'ny raharaha ilay be ny tanàna dia tokony izany a mampafantatra ny ministera izay mpiay azy, ny ministera ny fitsarana, izany hoe tsy manitsaka velively ny andrara anjaikitry ny ministera ny fitsarana. Tsy miditra ao anatin'ny asa ministera ny fitsarana fa fotsiny hoe avizena ny ministera ny mpiay azy ireo mba hahafahany ministera mitondra ny famahana ny olana ny vole commune.
Fa iresaka vaovao fa mitsika mbola ambany ny tany firotsan'ny vehivavy malagasy amin'ny sehatra politika tsy misy afa-tsy 500 ihany no vehivavy ben'ny tanàna eto Madagasikara ary 700 ny solombavam-bahoaka. Mandrisika ny vehivavy malagasy indrindra ny tanora ny fitoerana ho an'ny demokrasia maharitra ty Afrika na ny EIZA mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny politika sy ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Tanora vehivavy 23 voafantina isaparitra no nofanin'izy ireo momba izany tanatin'ilay tetikasa Africa Democracy Strengthening Forum ny ADS andiany faefatra tetikasa nyvatsinyny sampandraraha suédois momba ny fampanotroana iraisam-pirenena vola izy ity navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny hôtel Carlton Anosmo ireo tanora 23 miravavy ireo rehefa niatrika fifanana nandritra ny fabolana ny salotra ny anarana tsarajoro. Anisan'ireo ny zaratra kefa ho azy ireo ny solombavam-bahoaka ny Boriboritany fahatelo andrenivohitra Aina Rafeno Manantsoa na Iania izay vehivavy olom-bovidy.
Tena miseho an raha ho ana manokana experiensa ho ana manokana dia le raiky tapisaka hoe mialatsiny an'le fiteny hoe sipakely io ve izay le zavatra mitrangana eny amin'ny anao manjery na eny amin'ny facebook sy ny rehetrarehetra eny dia manana an'izay fomba fijery izay foana fa inona ny mety vitan'io inona ny mba vitan'io izany hoe le raiky tapisaka izany tsy mijery izy hoe manosika hoe mety ho kapabla le vehivavy ve potentiel le fananany vehivavy malagasy ao anatin'ny fandraisana andraikitra amin'ny sehatra rehetra fa indrindra ho amin'ny politika. Raha amin'izao fandehan'izao ny fahitako an'azy dia efa betsaka ny tanora tsy teny fotsiny aho hoe vehivavy fa ny tanora amin'ny ankapobeany izany vehivavy indrindraindrindra izay manana an'izay vo izay any anatiny a hitondra ny zara briky ny anana andraikitra tao amin'ny firenena fa mila tosikekely ohatran'izay ilay izy zany dia mahafinaritra be ny mahita zavatra ohatr'izao. Raha misy ohatr'izao tamin'ny androndray tamin'ny 800 tena mety hoe zavatra hafa kokoa angamba ny ve niseho any fa manosika trano zany a manainga trany a andreo tanora vehivavy a indrindraindrindra amoakan'izay voany anatin'izay a dia hitondra n'izay andrarapikin'izay eto misehatra rehetrarehetra tsy hoe politika fotsiny fana amin'ny fandrarana na amin'ny sosialy na amin'ny lafiny rehetrarehetra.
Ihany azay rentsika teo izay betsaka moa ny vehivavy manampaizany eto Madagasikara afaka mitondra ny anjara brikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena saingy sakana indraindray ny tsy fanekeny ny fiarahamonina azy ireny olohany ifeny tanàna na ny kômina misy azy indraindraiky io dia tsa mandray andraikitra ny vehivavy noho ny eso sy ny fanambaniana tao azy ireny. Mbola vitsy ireo vehivavy mitana andraikitra politika eto Madagasikara ka amporsihan'izy ireny irotsaka antsehatra amin'izany ho ny governora ny faritra Iorombe izay anisan'ny mpampiofana ireto vehivavy tanora irotsaka amin'ny sehatra politika tanatin'ny tetikasan'ny EIZA navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireto. Manazava ny governora ny Iorombe izay vehivavy ihany koa izy Ramatoa Nomenjanahary Tafita Sarena.
Mbola tena vitsy de vitsy ny vehivavy ao anatin'izany leader politika zany na ny ao amin'ny député ny assemblée nationale na any amin'ny sénat zany ohatra ihany koa ny any amin'ny commune ny vehivavy maire zany a tena mbola vitsy de vitsy nefa ny zavatra hita reny vehivavy reny nefa no hita tena hoe mitondra bebe koa ny fampandrosoana any amin'ny commune misy azy dia izay zany no fanentanana bebe koa an'ireto tovovavy reto zany mba tena hoe hiditra bebe koa anatin'izay politika zay politika de fampandrosoana matsiana ny formation izay natao amin'ny lafiny rehetrarehetra hoe ahoana ny comportement na ny toetsaina ireo hitondra amin'izany firenena izany na ny commune na ny région izany dia izay no antony nijoroka ihany koa noho ny fangatahan'le tovavy avy any amin'ny faritra Iorombe tao anatin'ity formation ity a angataka tamiko izy ny hoe izany no coachinany manao ny montorny a dia nanaiky ampifaliana mpisavana lehibe mihitsy satria ny tena talohany ity mahagouvernora moa izany tao amin'ny ny ministère en population taleny fampivoarana ny vehivavy na hoe promotion de la femme et du genre no nataoko tao a anisan'ny asa sy andraikitra lehibe nataoko tao zany mikasika an'izay fampivoarana vehivavy zay amin'ny lafiny rehetra dia na de governora ary ny tena dia vao maika manampy bebe koa ny tovivavy a te hisonitra te hiditra bebe koa amin'izany politika izany.
Milaza ny andrasana amireo tanora vehivavy nofanina ireo amin'ny sehatra politika ihany ary ny governora ny Yorombe teo mikro ny Joelle Rasolofo ihany.
Tsy maintsy ho isy ny esoeso, tsy maintsy ho isy ny sakasakana ireo ihany koa nefa ny vao mainka ampiotra anareo bebe koa, ampandefa anareo malaky bebe koa, azahoanareo ny tena tanjona tsara indrindra amin'izay resaka fampandrosoana ny firenena izay amin'ny fidio anatin'ny sehatra politika. Ampianarina ihany koa zareo amin'ny fandraisana andraikitra na fiarahamonina, tsy miandry fotsiny ho teneniny fa tonga dia manana toe fa bonne initiative manao ny sensibilisation na fiarahamonina any ny miteniny ny zavatra izay tokony atao sy anatsarana bebe koa. Ny zavatra retraretra na ho an'ny mpitondrana toerana ary dia izareo koa no ohatra ny conseiller anay manome hevitra ny tokony atao any faritra retraretra any. Rehefa misy hetsika atao ohatra sensibilisation any amin'ny commune sy fokontany dia hoetiko izy hoe andao ianao hiaraka amiko dia omena fitenenana izy. Izy ihany koa no asaiko manentana ny renin'ankizy vavy namana any amin'ny lisea, any amin'ny kolezy retraretra ireny manentana azy mba tena anana izay fotom-pitsainana hoe ny ankizy vavy tsy atao hoentina ihany koa fa afaka mitondra tsara ny firenena.
Andresaka ny Yorombe isika teo fa mbola ianatsimo ihany amin'ny vaovao ny faritra manaraka ity faly ankehitriny ny mponina ny betroka fa nilatsaka ny orana raha telo taona ngarangidina izy ireo no tsy nahita izany. Mahatsiaro sahirana ihany koa nefa izy ireo fa tsy manana masomboly voatery no hoanina izy ireo ny vokatra tokony natao ambioka zany noho ny tsy fisiny ny sakafo tao anatin'izay mahitan'izay. Filohan'ny voamerany fambolena sy ny fampandrosoana any ambanivohitra ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity saingy mitaraina izy fa ny tsy fandriam-pahalemana no ny tsy lara-pahamehana amin'ny fahazoana fanoanana avy amin'ny ministera ny vahoaka any amin'ny distrika nalany azy zany. Solombavam-bahoaka ny betroka Nicolas Randrenasolo.
Tasy fe magavakavaka fa zaho aloha ny filoha voamena aloha mba tokony zareva andreo zany hoe gasa irareo io nesy hoe mahafiloha voamena anakay fotsiny fa ireo olona reo azy nao efa telo taona sahirana zany sy miarina ny nahazo zaho fa zay mahatonga anakay amteny ministra foana hoe zarevanao ve ny olona fa nizala efa firy taona nanaovanantso ao foana zay de sisy oran'andriamanitra fa misy ranonorana de sy menao masomboly zany le olo, sy menao fitaovana le olo zany. Ka manao ansova ministra satria androany zany zao handany an'izay lalàna manao commission zay zany za androany ity findramam-bola nefa zany ny filohan'ny voamera zany. Fangatahako an'io ne sy raha fangatahako anah hoambleko zany fa hoambleny holoko reo hoe masomboly ny manerana zareo zay fa nambarako menimeny hoe angatahako tafatakala foibe zavatra zay hoe rafa oetraka hoe sy tinyreo angatakataka matetika zany zahay am'izao fotoana malasakorana zao de tokony menao masomboly ny mponina amidisiky ny betroka zany fanampitra lamina tapany asimany mena vola le olo mba hoentina ividy masomboly raha ohatra ka anao tsy hitan'izay masomboly zay fa zay resara amin'ntany la vola fotsiny zany disiky betroka ty zay ka rafa tonga ty loi de finance ty mbola zay manomboko manao fandinana azy zany atoato mino zany fa na de misy agnatin'ny sorabola ao zany ny tombosoa tokony azy mipetroka azy nao dia sala amirano atondraka gisa foana zany le izy tsy tanteraka foana zany le zavatra isala aminazy ao tonga ny velany mba misy ny voasanambony tany ako mendro namana malala tana na avy ny andelam-bato sady magnamesaka afan'ny olo mare fo zany amsaolo sairana ary mividy masom-bolo koa satria marobe zao mitaringa aminao hoe mangataka vola avidirana voanjo fa ny zavatra hitako aloha zany katsaka aloha priorité aminakay de ny vary.
Reo vaovao any ivelany. Nanameloka indray ny fanafihana ataon'ny Rosia ny Ukraine ny Papa François tamin'ny audience General Lamaly fanirininy mba hisiny ny fisokafana hitondra amin'ny fampitsarana ny adika nanamafisany indray ny antso ho amin'ny fandriam-pahalemana. Tamin'ny alahelo ny Papa no nandrenesany ny vaovao nilaza ny mbola fisiny ny zera bomba natao any Ukraine ka namoizana ain'olona sy fahasimban-javatra marondray. Mbola lasibatry ny zera bomba anjato indray moa tamin'ny talata lasa teo ny faritra maro tany Ukraine toy ny tany Kiev sy Lviv ary Kharkiv. Mbola tsy foana ny valana aretina COVID-19 ary misy variant vaovao indray ankehitriny mampanahy ny Etats-Unis. Voalaza fa avy amin'ny variant BN1.4.3 amin'ny tranga vaovao any an-toerana tombanana itombo avo roe ny isaky ny 5 andro ny tranganaretina azo avy amin'io variant vaovao io. Raha olona iray tamin'ny zato no nahitana ny tsimokaretina iray volana lasa zay dia efa tafakatra ho iray isaky ny 20 zany ankehitriny. Tafakatra u enarivo androany nisandreo gadra nambarana fitondrana Birmanina fa azo fahafana nisanjany vehivavy diplomaty britanika iray japone mpanao gazety iray ary teratany australiana iray izay mpanolotsaina tamin'ny governemanta andramatoa Aung San Suu Kyi nahazo fahafana izy ireo ary ampidina amin'ny fireneny avy saingy mbola tsy voafaritra ny fotoana natanterahana izay fampidina izay anarivo maro moa ireo olona nisamborona noho ny fanoeran'izy ireo ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny volana febroary 2024 midika ho fisoka fa ny tafika izay mitana ny fahefana ny Birmania ankehitriny izao fanapa-kevitra nanafaka gadra izao. Farany nisintaka amin'ny sehatry ny politika ny zanakavavin'ny Donald Trump ka tsy andray anjara amin'izay hetsika ho tanterahan'ny rainy amin'ny maha-kandida azy ho fidiana indray amin'ny taona 2024 tsy anoana andrainy toy ny nataony tamin'ny 2024 tsony Ivanka Trump amin'ny fifidianana io. Ifantoka kokoa amin'ny fianampianakaviako aho izy ary tsy mihevitra ny verina amin'ny tontolo politika. Farana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma tompoko.